Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Azatlyk radiosynyň Daşgöz welaýatyndaky habarçysy suýul ýylatyň elektrik üpsünçüliginiň öňki ýyllara garaňda hem ýaramazlaşandygyny, togun tat her gün dünýäni kesilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosy welaýatdaky tok ýetmezçiligi barada mundan öňki hem ençeme gezek ýazypdy. Soňky aýlar ýylatyň ulanýan elektrik togy ýygy-ýygydan kesilýär. Ýöne togun kesilmedik wagty hem kuwaty peseldi. Geçen ýyl tok biraz güýçlidi diýip hopsuzlyk aladyrlary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Daşgözli çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre toğun güýç ozorlar esasan owy yerlerinde pes bolardy. Emma bu ýyl welaýet merkezinde Daşgöz şäherinde hem toğun kuwwaty gaty peseldi diýip bu maglumaty Azatlygyň Demirazyk welaýatyndaky ikinji bir çeşmede hem tasdyk etdi. Türkmenistanlylaryň köpüsiniň tasdiklemegine göre Tomsun häzirki ýaly juwdal ysy günlerinde öýlerdäki sowudyjylaryň dynysyz işledilmegi bilen baglalykda ýylaty berilen toğun güýji köplenç peselýär. Bu ýagdaý adamlaryň diňe ýaşaýyş we iş saýlaryny salkynlatmak, salkyn jaýda oturmak ýa-da ýatmak mümkinçiliklerini çäklendirmän, eýsem tiz aýlanjak adyk önümlerini saklamaklarynda hem uly kynçylyk döredýär. Kondisionerlerimiz, halodinniklerimiz işlemeýär. Hatta öýlerdäki çyra lampalary hem juda körek ýanýar diýip Adatlyň habarçysy bilen gurulýan 60 ýaşly Daşgözli ýaşaýjy aýtdy. Elektrik üpsünçüliginiň peselmegi welaýatda telekeçilik tuwda işleri bilen meşgullanýan adamlar üçin hem uly alada boldy. Sebäbi ýeterlik tok bolmasa, olaryň tatyp girdije edinjek bolýan et, süýt, ýag önümlerini daýylaman saklamak tasdan mümkin däl. Avtomobillere texniki hyzmat edýän maşyn ýuwýan hususy kärhanalaryň eýelleri bolsa, Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulýşyp, tok pet bolan soň işlerini toktatmaly bolandyklaryny gurrun berdiler. Häzir maşyn ýuwulýan ýerleriň islendigine barsaň, gapsynda ýumruk ýaly gulp asalygy durandygyny görýärsiň. Gulpdan başga ol ýerde "Bize garaşmaň, tok pet" diýen ýazga hem gözüň düşýär diýip ýerli çeşme aýtdy. Şeýle habarçymyz häzir welaýat we trap merkezleriniň edara jaýlarynda ýürüýti tok güýçlendirinji enjamlaryň oturdurylandygyny habar berýär. Haçanda raýatlar häkimligi baryp togun peselendigiňden şikaýat etdiler, olar aňyrdan pes biziň elimizdäki zat däl. Görüp dursuňyz, häkimlikde hem tok pes we kesilýär diýip jogap berýärler. Käbir häkimliklerde bolsa raýatlara "Bize tok köpüldüji enjam bilen tok çykaryan generator edindik. Sizin bir emelini taparsyňyz da" diýip öz başlaryny özleriniň çaramagyny maslahat berýärler. Adamlar togun kesilmeginden we petilmeginden ul iqtisadi ziyan çekýär. Bu ziyanyň öwüdini kim tölemeli? Diýip sora berýän ýaşaýjylar hem bar. Sargyt almaly togu pul tölemeli bolsa häkimetler seniň hiç bir sözüňi dinlemeýärler. Dukanyňy ýapmak, işiňi duruzmak, hojalyklaryň toklaryny kesmek bilen diýdine çäri görýärler. Emma özlerine düşen işi etmeli bolanda beýle däl. Diýip Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan 60 ýaşly kärendiçe aýtdy. Düzötsinler de, tüsünler de tok meselesini basımrak, pulunu alyarlara, deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sol bir vaxta hazır da şoldu tok üçün birisi volun hocalıklarının elektrik toğunun kesilyendigi, hatta bir un qaras ertir pul tapayın diyenlerin hem sözünün dinlenmeyendigi havar verilyer. Türkmenistan ýylatyň tok bilen üpsünçüligi ýyllar boýy uly mesele bolmagynda galýar we bu ýagdaý häkimetler tarapyndan hem böýrüklüýin boýun alynýar. Mysal üçin prezident Berdimuhammedow şu ýylyň başynda Azatlygyň habarından soň vitse-premier Dädewaý Amangeldiýewe bir käňç berip, ýurdun elektrik stansiýalaryny düýpli barlamagy talap etdi. Şeýlede Amangeldiýewe elektrik üpsünçüliginiň kesilmegi gaýtalanýsa, wezipesinden boşadyljakdygy duýdurildi.